بەڕێز فەریق جەباریاوەر ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەمەوێت لەو پرسیارەوە دەست پێبکەم، ئایا هیچ هەوڵێکەیە بۆ یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لەژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگەدا وەکو ئەو چواردە لیوایی کە پێشتر لە هێزەکانی یەکێتی و پارتی دروستکراون؟
نەوەکو هەوڵایە، بەڵکو ئەوە یاسایە. یەکەمیان یاسای شاکرازی ژمارە دوو ساڵی 2020 یەکێک لە مادەکانی پەیوەستە بە یەکخستنی هەموو نێو هێزبێنەوەی کوردستان و هەموو بوارەکانی پەیوەندیدار بە هێزی پێشمەرگە، دۆسیەیە، خانەنشینە، کەمەندامە، بوجەی ساڵانەیە، یەکەی ژمێریارییە، ڕێخستنی وحدەکانە، وە هەموو یاسایە لە پەرلەمانی کوردستان دەرچووە. ئێمە ملزەمین وە لجنەمان دروست کردووە خەریکین بۆ دانانی میکانیزم بۆ جێبەجێکردنی ئەوە. جگە لەوەش ئێمە لە 2018 تاکو ئێستا ئێمە بە ڕۆبەرایەتی چاکسازیمان هەیە لە وەزارەتی پێشمەرگە. ئەو بە ڕۆبەرایەتی چاکسازیەش لژنەی هاوبەشی هەیە لە نیوانی هاوپەیمانان کە شوار وڵاتن ئەمریکا، بریتانیا، ئەڵمانیا، هۆڵەندا زاییدەن ئەفسەرانی وەزارەتی پێشمەرگە و ئێمە نزیکەی 35 خاڵمان هەبوو بۆ چاکسازی، ئێستا دەمژکراوە بۆتە 26 خاڵ و ئیش لەسەر ئەو خاڵانە کراوە و یەکێک لە بابەتە ئەساسیەکان مەسەلەی یەکخستنی هێزی پێشمەرگەی کوردستانە.
بەڵێ کاک فەریق جەبار، هاوپەیمانان زۆر موهتەمن بە قەزیەی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و دعمکردنی. هۆکاری ئەو بابڵێن موهتەمی هێزەکانی هاوپەیمانان چییە؟
لەبەرەوەی لە هەموو وڵاتانی دنیا لە هەر کوێ بێت، چه وڵاتی فیدراڵی بن چه وڵاتێکی ئەتیادی بن، دایمن هێز ئەبێ بەدەستی حکومەتەوە بێ، لەبەرەوە ئەبێ هێزی هەموو خەڵکی دانیشتوی ئەو شۆنان بێ، لەبەرەوە هەرێمی کوردستان ئەبێ هەموو هێزەکانی چه پێشمەرگە بێ، چه پۆلیس بێ، چه ئاسایش بێ، هەر هێزێکی تر بێ، ئەبێ هێزێک بڵێن زمنی وەزارەتەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بێ و ئەبێ هێزی هەموو خەڵکی کوردستان بێ و نابێ هیچ هێزێکی حزبی بمێنێ لە هەرێمی کوردستان. ئەمە مەبەستەکەی.
پرسیارێکی تر لەسەر مەوزوعی ئەو 20 ملیۆن دۆلاری کە مانگانە هاوپەیمانە نێدن، ئایا لە چەند مانگی ڕابردووە وەکە وەکترێت ڕاگیراوە هیچ بە حکمیەوەی کە ئەوان نیگەران بن لەوەی کە بە لێبڕینەوە دابشکری ئەو پارەیە؟
هیچ پێوەست نییە بە لێبڕینەوە، بەڵام بەردەوام ئەو پارەیە هاتووە، بەردەوام ئەو موچەیە دراو بە هێزەکانی پێشمەرگە.
نەمودوا قەرار وایە میکانیزمی دابەشکردنەکە بگۆڕێت، هۆکاریەوە چییە؟
میکانیزمی دابەشکردنەکە ئەوەیە خۆی لە زمنی یاساکانی چاکسازی ئەوێ دابەشکردنی موچەی مانگانە دەستی نەبێ، بەڵکو لە ڕێی بانقی بێ. وەزارەتی پێشمەرگەش ئەو پلانی داناوە، ئێستا هەموو دیوان لە ڕێی بانقیە، وردە وردە لیواکانی سەر وەزارەتی پێشمەرگەش هەموو ئەبێتە سیستەمی بانقی. ئەوەش نەوەکو بەس داواکاری هاوپەیمانان، بەڵکو ئەوە بەرنامەی سەرەکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ بە ئەلیکترۆنی کردنی هەموو کاروبارەکانی وەزارەت لەوەش لەوانە وەزارەتی پێشمەرگە.
ئایا هیچ ئومێدیەکەیە بۆی هێزەکانی 70 و 80 لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگە بتوێنرێنەوە یاخود ئەوان بەجیامێننەوە؟
ئەو وەڵامم دایەوە برای عەزیزەکەم، وتم لە دوو یاسا، لە یاسای چاکسازی ژمارە دوو 2020 مادەیەکی یاسایی پەسەندکراوە هەیە لەلایەنی پەرلەمانی کوردستان و دوای ئەنجومەنی وەزیران پەسەندی کردووە بەڕەسمی بۆ ئێمە ناردووە کە 5 بابەتن پەیوەندیدارن بە یەکخستنی هەموو هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و هەموو کاروبارەکانی هێزی پێشمەرگە. جگە لەوەش ئەو پرۆژەشمان هەیە کە هاوپەیمانان لەگەڵ ئەفسەرانی وەزارەتی پێشمەرگە لە بەڕێوەبەری چاکسازی ئیشی لەسەر دەکەن.
زۆر سوپاس بۆ فەریق جەباریاوەر، ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان.